DPP.
This guy, the first muren en masse gange, så overtager
jo, på mange måder er det også en rigtig god idé, ikke? Fordi det er, altså, det er jo ikke samfundet som sådan. Og hvis...
Nu skal I passe på, hvad I siger, fordi jeg kan se her, vi allerede har optaget i 20 sekunder. Vi er i gang med DPP, den pastorale podcast. Og for første gang har vi en ny gæst. I hvert fald der. For første gang har vi Jakob Vincens Grandjean. Var det rigtigt udtalt?
Det er nydeligt.
Det er nydeligt. Nu må vi så se, om navnet er det fineste, du har. Du stiller jo op.
Det
gør jeg. Du er den tredje bispekandidat, vi har.
Ja.
Og vi har også siddet, fordi Poul har været så, han har smidt posen væk, som jo ellers stammer fra... Og det vil sige, at når vi for eftertiden siger, at du dykker ned i posen fra... Så er den slet ikke fra... Her i centrum står. Men vi plejer nemlig, mens vi plejer at skrive sedler, og det gjorde vi forinden, så får kandidaten lov til at præsentere sig selv.
Ja, ja.
Og det skulle du så til at gøre.
Jamen, det skal jeg da gøre. Ja, jeg hedder Jakob Vincent Grandjean. Jeg er opvokset i Charlottenlund, hvor min far var menighedsrådsformand i Skovshoved, og min onkel i Ordrup, og min tante har været det længere ude. Det er sådan tilknytningen til kirken, der har ikke været nogen gejstelig i familien.
Hvad var forældrene, sagde du? Dine forældre?
Min far var menighedsrådsformand.
Uha!
I Skovshoved, ja. Og min onkel i Ordrup, og det er den tilgang, jeg voksede op til det kirkelige regi, og holdt mig langt fra det. Og efter studentereksamen, så tog jeg ud og lærte at køre traktor og pløje nede på Næsgård. Og på Næsgård Agerbro Skole.
Falster.
På Falster, ja. Og der fik jeg faktisk lov til at tage med på landbrugsekskursion sammen med skolen til Israel. Og det var jo super spændende. Mit umiddelbare 18-årige sind gjorde, at jeg gik rundt og tænkte, der ser lige sådan ud, som da vikingerne var der.
Det var sådan, hvornår var det?
Det var i 79.
Ja.
Det må have været 79, for det var det år, hvor Tommy Seebach kom på andenpladsen i Melodi Grand Prix, og Israel vandt.
Førstepladsen.
Israel vandt. Først og fremmest var et dansk pas adgangskort til alt, og da vi så samtidig var blevet kun havde fået andenpladsen, og den blev spillet over hele Israel, som skulle have vundet, synes de, så blev vi jo beværtet på alle mulige måder, og alle døre var åbne. Et af de steder, der åbnede sig for os, det var, vi var ude at spise, og det var en arabisk restaurant. Og der kom en hen og havde hørt, at vi var skandinaver, og han kunne sådan lidt dansk-svensk, og det viste sig, at han havde en fætter, eller det var en onkel, som var rejst til Sverige, og det var så en af vores svenske skolekammeraters familie. Og der i Sverige var han blevet hjulpet og sat i gang og havde fået sig en café og restaurant, hvor alle familiens fætre havde været oppe på udlandsophold. Så de var meget gæstfri, og det viste sig, at der var en anden fætter, som havde en bazarkiosk med sådan nogle kjortler, så han blev ringet op og kontaktet, og vi blev lukket ned i bazaren i de her mørke, langt ud på aftenen, for at få udleveret sådan nogle kjortler, for så skulle vi hen til en fætters fætter, som var den familie, der vågede over fødselskirken. Mm. Og så blev vi inviteret indenfor og kom helt ned i den hemmelige kælder. Mm. Og det var et meget stort øjeblik at sidde der sammen med sådan en flok.
Og så fandt du flugt ud af, at du skulle læse teologi.
Overhovedet ikke. Men det, det var der, det slog over fra vikingerne til teologien. Så var jeg et år op og passe kø op i Skive.
Og så fandt du ud af, at du skulle læse teologi.
Nej, men i løbet af de to år, der holdt jeg også til hos noget familie i Sønderjylland. Og der blev jeg jo præsenteret for for den levende kultur, den levende historie, altså hele spørgsmålet om den store krig og 1864 og genforeningen og den tyske teologi og rent faktisk også lidt russisk ortodox, for min onkels bedstemor havde konverteret til den ortodoxe kirke, og der synes jeg, der var mange spændende tanker, lidt mere storladende, alt for meget guld og røgelse, efter min smag, men der var også en nærhed og en tæthed, og i det hele taget i Sønderjylland, der kunne jeg se...
Vi har jo en af slagsen i stuen her, skal vi.
Der kunne jeg se, hvad teologien og hvad kirken og det kristne budskab, hvor stærkt det er, og hvad det kan betyde. Det havde jeg ikke sådan mærket i min unge opvækst. Så det var der, det lagde grunden. Det var mere spændende med landbruget og køer og kvægeavl og ægtransplantationer i Sønderjylland. Og miljø i sådan en kostal. Arbejdsmiljø kan man næsten godt sige, men det var nu køernes. For på det tidspunkt, der havde min onkel bygget en ny kostal, og efter alle kunstens regler og alle de her superkøer, den bedste halvdel, de skulle over i den nye stal, for nu skulle de virkelig præstere. Det gjorde de ikke. De gav ikke mere mælk. Til gengæld dem, der så havde fået plads i den gamle stal, de gamle køer, der var der, eller dem, der var blevet tilbage, de fik lov til at, de begyndte at give mælk. Og det gav jo det her indtryk af, hvad det betyder, at man kan sammen, for selv køer kan jo altså være bøller og narehatte og modbydelige mobbånd.
Burhøns, de lægger også flere æg og lever længere.
Ja, de har fred og ro. Så jeg læste lidt kemi på DTH for at prøve lidt landbrugskemi, og det var der, det gik op for mig, at de holdninger, der ligger bag ved den slags, det var slet ikke noget, jeg kunne slå inden for, så der besluttede jeg mig for at læse teologi.
Hvornår har du så læst?
Jeg har læst fra... Jamen, jeg begyndte med det her sidst i 80'erne, og så tog det nok en lidt over 10 år, fordi jeg samtidig havde hurtigt fik fuldtidsarbejde på Politikken som redaktionsassistent.
Aha.
Stiftede familie, og...
Det var gennemsnittet.
Ja, dengang.
Jeg spurgte igen på 9 år.
Ej, din opkomning. Har du overhovedet fået noget
ud af det? Det er derfor, jeg kun er blevet hjælpepræst. Altså. Jeg var ikke blevet sådan en tjuskede halvuddannelse.
Jeg tror ikke engang sige, hvad jeg brugte på det.
Kom nu med det. Lad os lige... Ja. Det har vi faktisk aldrig været inde på.
Men jeg vil se, om jeg kunne slå min brors rekord. Han blev teolog på 4 år.
Det er ligesom de nye studerende.
Altså. Han var 23 år, da han var kandidat. Han skulle have dispensation
for at
få lov til
dage,
at søge præstembedet.
Ja, men det er sådan en fornuftig ordning. Jeg synes, man skal have en smule erfaren og modenhed. Det er det samme med buschauffører. De skal vist også være 4-25 år.
Jeg ville også have gjort det anderledes nu, så ville jeg have brugt 20 år, tror jeg. Eller måske 40 år for at undgå at få job i Folkekirken.
Yeah. Man skulle bare have vidst den slags. Jeg skulle have beholdt mit job på Dagbladet.
Anne, hvor lang tid har du læst?
9 år.
9 år også?
Det er det
samme, der jeg siger. Brorsen, han brugte også 9 år.
Ja.
Ja, men hvordan er det ikke med ham?
Men det er jo en stor trøst. Han er boet på Borgs Kollegium, og... Han tog 9 år at læse. Ja.
Hvor mange salmer har du skrevet?
Jeg er søn af en festsangskriver. Jeg arbejdede talentet, så.
Ja.
Så hvis vi taler nye salmer, så kan jeg sagtens være med.
Nå, ja.
Det er ikke. Der står måske ikke så meget om Gud i det, men det gør der jo heller ikke i de nye salmer.
Nej, det... Nogle gange skal man lede lidt, men andre gange kan man mærke det. Man kan mærke det i... Et af versene pludselig, ikke?
Der står jo der ikke nogen Gud i her ved Thies, her skal... Nej. Men det ligger jo imellem linjerne.
Ja, det må man sige. Ja. Jakob Vincens Grandjean. Det skal jeg simpelthen... Det er sjovere end at sige, at posen den er fra...
Heinrich.
Du må dykke ned, og så må du se, fordi
nej, tak,
det
ikke... Ja.
Og det er jo altså... Det er jo vores spørgsmål i dag, fordi...
Jeg er heldigvis blevet advaret om, at nogle af dem skulle ligne et konfirmantspørgsmål, for det her, det for mig tolkes det som baneord.
Ja.
Står der bare det?
Der står bare det. Jeg har foldet den ud, klar, og jeg har kigget på bagsiden.
Det. Det er mig.
Han skrev engang en kronik i Kristelig Dagblad, hvor han mente, at syntaksen simpelthen krævede, at der kom nogle baneord ind. Det er mange år siden, men jeg kan godt huske
det. Ja, godt nok mange år siden. Ja. Det var fordi, jeg havde lavet
du
et interview med...
Hvor længe skal jeg holde dig ud? Den er tæt på.
Jeg havde lavet
styggelighedernes videre. Styggelighed, det er også en af de gode.
Jeg havde lavet et interview med Per Højholt, og så kunne jeg ikke forstå, da jeg læste det, så jeg tænkte, der mangler noget. Så er de simpelthen totalt... Han bandede jo sindssygt meget, ikke? Så er de drænet det for bandeord. Og det vil sige, hele musikken røg ud af sproget, simpelthen.
Ja.
Men... Jamen, der er et eller andet, der var en debat for nylig, der er jo den der tavshedsgruppe, eller hvad det hedder, altså med præsters arbejdsmiljø, som vi helt sikkert er noget, du har forsket i.
Vi bruger tavsheden.
Så havde de sagt, de havde været op og snakket med kirkeministeren, og så bagefter havde de sagt, at vi har sejret af helvedes til. Og det var der nogle præster, der blev farvet over. Så kan vi ikke støtte jer, når I har sådan et sprog.
Det er så ynkeligt. Fordi det er jo et ord i det danske sprog, der har stået her i... Ja, hvor lang tid er det siden? 40 år af fagbevægelsen, Thomas Nielsen sagde det.
Og det er blevet de historieløse, fordi han sagde det jo negativt, ikke?
Jo, men derfor var det da rigtigt nok. Og jeg har da selv brugt det faktisk i jeg var nede og holde nogle sommerforedrag på 3F, som holder til nede på Enø i Karrebæks Minde. Og det var rigtig sjovt, og en af de ting, der overraskede mig, det var så mange af de her fagforeningsfolk, de rent faktisk også sad i menighedsrådet. Mm. Og så fik vi jo drejet bolden over på noget helt andet. Hvad gør vi for fællesskabet? Hvor er det, fællesskabet slår knuder? Fordi det gør det i fagbevægelsen. Og det gør det jo også i vores folkekirke, i inderkredse og... Folkekirken som sådan står ufatteligt stærkt og godt, og især med det budskab, vi har. Men spørgsmålet er, om vi for alvor selv lever op til det.
Forstået, hvordan lever op til det?
Fred og fordragelighed, tilgivelse, overbærende. Kan vi smile til hinanden i stedet for at gå og tale bag ryggen? Kan vi prøve at høre på hinanden i stedet for at have en eller anden forudfattet mening om, hvad der nok bliver spurgt om nu igen? Kan vi holde tråden i vores samtaler og vores samarbejde?
Hvad kunne få dig til virkelig at bande om, når du tænker på folkekirken?
Rent faktisk, der tror jeg ikke, jeg kan bande over folkekirken. Jeg kan godt irritere mig, og jeg kan med de historier, jeg hører og fornemmer, og det er også det, jeg selv har mærket, så kan jeg blive rigtig ærgerlig. Men der vil jeg ikke springe op og bane. Jeg kan nemmere bane fra prædikestolen over nogle situationer og ting og sager. Jeg kan nemmere gå ned i min lille skov og bruge meget stærke ord, når jeg oplever situationer omkring sovende børn og ting og sager, som kan være ufattelig hårde. Så kan jeg godt forstærke det. Jeg brugte det i min ungdom, kan jeg for øvrigt huske, nu vi har bandeordene. Ikke min ungdom, men da jeg lige var begyndt som præst til sådan nogle menighedsrådsmøder, der trak ud, der havde jeg nok en tendens til at bande lidt, for jeg blev sådan trukket til side på et tidspunkt af nogen. Ja, de havde godt nok aldrig haft en præst før, der bandede. Men så kunne jeg jo undskylde mig med, at heldigvis, at jeg havde været vant til at sidde i sådan samtaler og forhandlingsgrupper med typografer på Rådhuspladsen om natten. Og der blev man altså nødt til at tale sådan en små gang. Nå, ja så.
Men det er en mærkelig, fordi det er jo den der fordom, præster må ikke bane. Jeg kan nemlig godt huske, at jeg skrev en kronik om det, og jeg fik læserstorm, fordi en teolog, der forsvarede bande.
Jamen.
Men det har jo noget at gøre. Altså, problemet er med bandeord, de skal jo ikke tages for pålydende. Nu nævnte du den israelske Grand Prix-vinder i 79. Vi ved jo godt, hvad den hedder, ikke Anne?
Nej.
Halleluja.
Hvad det betyder jo en eller anden i sin grundform, hild Herren, ikke?
Jo.
Herren. Men det betyder det jo ikke. På den måde kan man sige, at det er beslægtet med, det er jo sådan et ordmusikalsk ord. Det er det blevet til. Det er det virkelig. Det står uoversat i Johannes åbenbaring.
Ja.
Og det står uden forklaring. Altså, halleluja betyder bare halleluja, når vi kommer.
Sådan
fordi det har været rart at sige.
Jamen, det er sådan,
og der er det så, jeg mener, det er det samme, der gør sig gældende for et godt, dejligt, musikalsk,
baneord.
Ja, men der er jo mange af baneord, som er ubehagelige, ikke?
Altså, jamen det er fordi, du
har ledet mig en meget
fisk. Jamen det, så bryder jeg jo allerede. Så begynder jeg at tage det for pålydende. Det, I skal tage det for den klang, det har.
Der er nogle af ordene, man skal holde sig fra.
Jamen så...
Ja, det er jeg enig med dig i det.
Ja, men jeg vil sige...
Så er det gengæld, så siger jeg igen, så er det fordi, I er for indholdistiske.
Ja, men til gengæld, så kan kirkens ord bære de her ord og udtryk. Det er der, man må kunne få lov til at komme af med dem. Også på vores kontorer rundt omkring, når folk sidder i krise og... Ah, undskyld, jeg sagde det her på dit kontor, så skal du.
Det er jo sjovt.
Det skal du sgu da bare gøre.
Der var en præst, der ved med nogle af sine kirke, eller nogle af sine kolleger med, han tog godt gå op på prædikestolen og starte sin prædiken med tre bandeord, så han gik op og sagde, for fanden, for helvede, for satan, skal I holde jer langt væk?
Så glæder han ind i en forsagelse.
Jeg har lagt mærke til, Anne, du har det altid med sådan... Rent ud sagt, eller sådan noget, når du banner. Det er ligesom Peter Palladius, han siger altid, med forlov sagt. Han bandede jo som sindssyg.
Ja, eller undskyld mit franske.
Ja, men sådan, med forlov sagt. Han sagde altid, det er ligesom, om du har arvet det.
Det kan godt være.
I præstedatteren der.
Ja, det er sikkert din pæne side, der kommer frem.
Nå.
Jo, men det er der. Altså, de er jo til for også ligesom at forstærke ens udsagn eller ens...
Jamen, hvis de bliver brugt for meget, så mister de kraften. Jamen, altså, det er ligesom, når man siger, at jeg elsker dig for tit, så mister det også. Ja. Men altså, de skal jo understrege...
Kan du ikke sige tit nok? Det kan du ikke sige nok.
Tit. Jamen, det er jo alle de amerikanske venner. I love you, I love you. Hver gang, man går ud af huset og ser hinanden.
Ja. Ja, sådan er det. Det er jo klart.
Vi taler om det der med bandeordene, at de ændrer sig også fra generation til generation. Ikke? Der er nogle helt andre, som den unge generation bruger i dag.
Ja, dem skal vi jo lære.
Ja.
Indtil for 2 år siden, så kunne jeg godt med et godt konfirmandhold have sådan en lille leg, hvor jeg refererede til, at en af vores drenge var små, og ja, det var vores ældste. I børnehaven lærte han nogle nye ord, og det kunne vi sådan godt fornemme. Og så aftalte vi, når vi var i bad om aftenen, når vi sad der i badet sammen, så må vi godt sige de her ord. Og på den måde, så fik vi sådan... Fordi han havde ikke nogen stor fætter eller storebror til eller søster til at forklare, hvad det betød, eller sådan acceptere det.
Jeg lavede engang en udsendelse.
Så konfirmanderne skal have lov til at sige nogle af de her ord, for præsternes skyld, så vi ved, hvad det er, de siger, i hvilken kontekst.
Ja. Det er svært. Det kan du ikke, fordi det er nemlig rigtig, hvad Anne siger. Det er præcis ligesom, man ikke skal bande på udenlandsk, fordi man ikke kender valøren. Det er jo et strengt hierarki. Nu sagde I kræftede mig, det er det hårdeste, vi har herhjemme. Sku er med mig bekendt lige pludselig. Så er det blev vedtaget for nogle år siden. Nu er det ikke et bandeord.
Nej.
Selvom det jo virkelig er
det. Det er en ed.
Det er der, vi skal skille. Hvis vi nu skal lige være lidt teologisk undtagelsesvild, lidt hverdagsteologiske, så advarer Jesus jo utrygtigt med, at vi ikke må svæve.
Ja.
Og det gør man jo faktisk, når man siger sku. Så sendt hjælpe mig Gud og hans hellige mænd. Ja. Det er en forkortelse af det.
Ja.
Og det er jo en besværgelse.
Ja.
Hvorimod røv.
Jamen, det er jo heller ikke et bandeord. Det er jo bare et vinkelsomt
ord.
Ja.
Jamen, hvad så?
Hvornår var det, vi sagde ved alteruddelingen? Det der Jesu Kristi kød, tag det og ed det.
Ja, men det er rigtigt. Det er jo det dejlige ord. Ej, det burde vi genindføre ed, fordi det viser en appetit, en grådighed, en tørste.
Og ja.
I stedet for den der meget fine, tæmmede ord, spis.
Ja. Jamen også kød frem for legeme, det giver det også en...
Ja, jeg synes også, det var meget mere magtfuldt, det der gamle uddelingsritual, eller ord.
Det må du have på dit principprogram.
Tilbage til ed.
Ja. Nakker ed.
Ja. Vi skal ned i posen, som jo altså ikke stammer fra...
Harald Nyborg.
Nyborg.
Knitrer, det er ligesom juleaften.
Ja.
Hvem er du, og hvorfor? Vi var lidt inde på det før. Mange har grint af, at jeg har sådan sprunget lidt frem og tilbage i min uddannelse, og nogen har ærget sig over, at jeg ikke blev soldat, men jeg synes, jeg har passet køer og kørt store maskiner, så det må det være
nok. Det nok.
Så nu skal det forstås ontologisk.
Ja.
Hvem er du? Det er sjælen, vi vil være fattige her. Ikke alt det der ydre CV-hejs der. Vi vil, det er dit indre.
Mit indre hjerte, jeg skal krænge ud.
Mm-hmm.
Ja.
Og når du kommer til hvorfor, så går du fortvivlet.
Du kan nøjes med at krænge dit hjerte ud, som du regner med, at jeg stemmer.
En af de ting, jeg ville frem til, det var, at der var også nogen, der har spurgt, hvorfor blev du dog ikke jurist? Og den er lidt sværere at svare på, fordi det hedder så i vores familie, at man kan altid blive jurist.
Det er sjovt nok, det var den side, den kommer senere.
Ja, og en sjov historie om en bestyrelse, hvor de havde nogle tunge overvejelser, og så blev der enighed om, at man må nok spørge nogle jurister. Så var der en fabrikant, der sagde, jurister, nej, det er jo sådan nogen, man leger. Det er sådan nogle opgaver. Men til gengæld kan jeg godt forstå det, fordi jeg synes, jeg har et blik og en interesse i at finde ud af sagens sammenhæng, finde ud af, hvor de trængte, de udstødte, de forurettede, kan man sige, hvor de er og hvor de står. Og så har jeg en indbygget lyst til sådan at prikke lidt opad eller sparke opad, hvis jeg mærker, at regler og love ikke bliver tilsidesat. Eller...
Hvem vil du så sparke efter, når du bliver biskop?
Den er svær. Den er svær.
Majestæt?
Ja, det er jo det, jeg er bange for. for sådan nogle kirkeminister, det er jo også bare nogen, man vælger. Det er jo højere. Altså i bund og grund højere. Og man kan jo også sige, så hvis man skulle sparke i den position for den stol, så er det en selv, der skal sparkes til, ikke? Så har man ingen undskyldning for at gå ud og sige, det er også de andre, eller den
anden. Det er derfor, jeg ikke stiller op.
Men hvem er de forurettede? Hvem er de krænkede? Fordi i øjeblikket har der en fornemmelse af, at alle i det her samfund er forurettede og krænkede over et eller andet.
Det er
en stor flok, du
skal kæmpe. Jeg skal kæmpe for alle. Men det har du ret i, og man kan godt sidde og tænke, og når vi ser, hvordan situationen er i Europa, så tænker man, det er da utroligt, at vi kan være så forkælede og godt stillede, at vi kan tillade os at gå og føle os forurettet og krænket. Til gengæld, så synes jeg også, at vi kan se nogle mønstre i hele vores ganske udmærkede samfund, i vores ganske udmærkede måde, som vi har organiseret vores liv og vores hverdag på, at vi er blevet... Sådan at vi på en måde har en at vi ikke kender vores plads. Det er et gammelt udtryk, som man ikke måske skal bruge så tit. Men alligevel, nu kan vi se de her sager fra Københavns Kommune, hvor de klager over borgmesteren. Der er nogle af klagerne skulle gå på nogen, som følte sig overhørt på nogle møder, personalemøder. Ja, og så er vi måske tilbage til et baneord eller en hånd i bordet. Sig, hvad du har at sige. Få det frem. Det, der ikke bliver sagt, det tæller ikke. Eller rent faktisk gælder det ikke. Man kan ikke gå og gemme det, og så begynde at tale bag om ryggen og sådan noget. Det er sådan nogle ting, der ødelægger et godt samarbejde eller et godt fællesskab. Det er bedre at få tingene sagt.
Og der er det meget vigtigt. Har du nogle helt konkrete eksempler? Altså sådan noget.
Det er meget vigtigt, at man lytter til hinanden, og jo mere man sidder i menighedsråd, provstiudvalg og til sidst ender oppe på en eventuel bispestol, jo vigtigere er det, at man har et roligt overblik, og man har og tager så tiden til at høre, hvad er det, der bliver spurgt om? Vi sad før udsendelsen begyndte at tale om sådan nogle sager, som vi alle sammen kender til, småklagersager og den slags ting. Og der synes jeg, det er meget vigtigt, før man ruller det store skyts ud, at man lige får fat i, også den, der bliver klaget over at høre, hvad er det, hvad tror du, det drejer sig om, det her? Hvor er det, vi kan tage fat om nælden, uden at det gør ondt på alt og alle?
Men det var jo også lidt det, Peter Fischer-Møller sagde i sin valgkamp. Han sagde, hvorfor har jeg så store ører? Det er, fordi jeg vil høre på jer.
Jamen, der må være meget skidt i de ører.
Men er der?
Det må du godt lige uddybe. Det du antyder er vel, at der har været en temmelig stor tavshedskultur i kirken. Måske også. Der er og måske endda med god grund en tavshedskultur.
Der er kommet en tavshedskultur, hvor vi ikke tør sige tingene. Og vi kan jo se det bare i visse stifter, hvor man, hvis man siger noget, så bliver man jo kaldt til tjenestelig samtale i tid og utid. Jeg synes, vi skulle have oprettet en klub for os, der har været til flest tjenestelige samtaler.
Du, jeg tror ikke, du kunne sige
det. Jeg er også medlemmet siddet her.
Det, og min, de tæller dobbelt, for jeg er kun halvtids.
Det sjoveste, jeg har været ude for, det var da at blive beskyldt 10 år efter en sag, hvor jeg spurgte ind til, og fik at vide, det var bare noget, sådan var det, man kørte det. Og så må jeg jo spørge personalestyrelsen, og gjorde det, og personalestyrelsen og kirkeministeriet gav mig ret, eller en udlæggende ret, og så måtte, det var så Roskilde Stifter, så måtte tage det til efterretning. Det var fint nok, fordi sådan er det jo. Altså, en eller anden klovn skal jo stille spørgsmålet, eller sige, kejseren har ikke tøj på. Men da jeg så 10 år efter blev irettesat af den næste biskop over, at jeg havde blandet personalestyrelsen ind i det, fordi de skulle da ikke vide, hvordan vi gjorde i Roskilde Stift. Så tænkte jeg,
Kom du til tjeneste samtale på den?
Nej, men den kom op i sammenhæng med.
Men du har været til tjeneste samtale? Ja. Hvad for?
Skal jeg tælle, hvor mange gange. Men der var sådan nogle klager fra nogle menighedsråd. Jeg havde sådan et dumt levn, at jeg kom til at blive ansat i Fodby og Vallensved, to landkirker lige uden for Næstved, med det pålæg, at de regnede med, at meget snart ville søge til Karrebæk, for den stilling blev snart ledet, for så kunne man splitte dem op og lægge Fodby til. Det kunne jeg se noget fornuft i, og især da jeg sådan havde været dernede en stykke tid, kunne jeg godt se, at det ville være udmærket, men jeg regnede ikke med at få den stilling, for da jeg søgte i Karrebæk, for så vidste de jo, at de ville få et andet sogn med. Men det fik jeg, og det blev en længere sag, for det er da klart, at det sogn, hvor jeg før havde siddet som før havde været hovedsogn, de var pludselig et annekssogn til et nabosogn, og det gav det tog et år, før den sammenlægning blev lagt, og det gav noget fnider, og det fnider blev hængende, og det blev så på et tidspunkt brugt, samlet sammen og brugt, og det fik vi jo så lukket, troede jeg, om det dukkede så op igen nogle år senere i en anden sammenhæng, hvor jeg fik den skriftlige advarsel.
Du har fået en skriftlig advarsel?
Ja.
Så ups. Jamen, vi er ikke.
Slå det.
I følger ikke lidt udenfor her, I to. Specielt dig, Anne. Du har da dog. Hvad, dit, det var en kammeratlig samtale, ikke?
Jo, det var en kammeratlig samtale om sex.
var det dig eller den anden, der var nysgerrig?
Jamen, altså, det var en gensidig nysgerrighed.
Jeg har engang fået, du var efter en radiogudstjeneste.
Ja.
Der, det var Værner over for Herning.
Ja.
Han skrev, hvordan kan sådan en være præst? Det var klagen. Hvordan kan sådan en være præst i folkekirken? Jeg tror nok, at det ikke er noget med 120.000 eller sådan noget,
jo,
det lytter
jo,
til de der.
Jo.
Men Værner fra Herning, han var, jeg fik,
det
var vildt mange. Jeg fik mange, enormt mange. Men Værner fra Herning, han var ikke glad. Så måtte jeg ind. Så blev jeg kaldt til tjenestelig
samtale. På det grundlag?
Ja.
jeg havde også en. Men det var rigtig godt. Specielt fordi en hel del af rosen omkring det, det var, at vi var blevet tidligt færdige. Sådan, at de havde fået hele gudstjenesten, alterudelingen med, og der var lige 4 minutter, hvor dem hjemme i stuerne kunne høre folk gå ud og snakke sammen. Mm. At de følte sig ikke, at de blev kottet af. De fik også lige den der
hyggesnak med. Ja. Det var rigtig fint at få det med, synes jeg. I stedet for dem der, hvor man afbryder, fordi de ikke er nået frem til velsignelsen endnu.
Ja. Ja. Og så skal naboens pigekor også lige optræde og...
Ja, ja, det er vigtigt at stå og kigge på sit ur under sådan en radiogudstjeneste.
Nå, det var den første udsendelse med Jakob Vincents Grandjean. Og vi vender tilbage en gang i næste uge, fordi nu kommer de til at køre. Det er også derfor, Anne, du sidder der på spring efter gudstjenestelister og så videre, men de kommer altså til, fordi I er så mange bispekandidater, og der er så kort tid. Så nu bliver
der
de simpelthen...
Der burde have været flere kandidater.
Okay, op på 5 stykker nu, ikke?
Det kan være, Paul han...
Ja, ja,
han
kan jeg kan nå det endnu, nå det endnu.
Jeg vil gerne være stiller for dig.
Det kunne være en meget sjov kombination af bispekandidater stiller for hinanden.
Jo, man skal tænke på, at være stiller, det er bare at gøre opmærksom på, at vi synes, vedkommende ikke er totalt frastødende eller totalt tosset, men har et budskab og er nogenlunde tiltagende. Vi vil gerne give vedkommende chancer præcis, til at forklare sig og vise sig.
Men nogle gange sker der det, at der er færre, altså bispekandidaten får færre stemmer, end der er stiller. Yeah.